السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بعد أن أشكر الله سبحانه وتعالى ناكم تكي سالنا سلام متمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم لزانغ وتكوف إسلام hakika amesema kweli yule ambaye aliyesema kwamba al-ilmu yajlu al-ama an qalbi sahibihi kama yujalli sawada dhulmati al-qamaru al-ilmu yajlu al-ama an qalbi sahibihi kama yujalli sawada dhulmati al-qamar. Elimu inaondosha upofu kwenye moyo wa yule ambaye ana ilmu, kama vile mwezi unavyoondosha kiza. Yani kuna wakati kiza kikiwa kimetanda, basi mwezi ukija kile kiza kinafanyaje? Kinaondoka. Kama unavyoona kile ule mwezi unavyoondoa kiza, basi ndivyo vivyo hivyo elimu inavyoondoa kiza cha moyo wako, upofu wa moyo wako. Ndugu zangu, hakuna upofu mkubwa ambao hauhitajiki kuridhiwa na mwanadamu yoyote kama kupofuka macho, kupofuka moyo. Ni afadhali mtu awe ni mpofu wa macho, anaweza kaongozwa njia kwa kushikwa na mkono, lakini akiwa mpofu wa moyo ni hatari kubwa. Tusiridhie na tusikae tukaridhia kwamba sisi tuwe ni wapofu kwa nyoyo zetu. Allah atusahalishie njia za kuitafuta ilmu. Ndugu zangu Waislamu, wa sehemu hii ya wapi? Mkia ng'ombe. Mimi nashukuru sana kwa kufika hapa. Namshukuru Allah kwa kunifikisha hapa na kutufikisha hapa na ndugu zangu. Lakini pia nakushukuru ni ninyi pia kwa kutupokea. Allah akulipeni katika hilo ambalo mlilifanya. Ndugu zangu, muda huu ni mchache sana ambao tulokuwa nao, lakini kulikuwa na mengi ya kuzungumzwa. Tunapokutana Waislamu, kukiwepo na wale ambao angalau kidogo macho yao yameona nuru ya ilmu, basi kuna kuwa na haja kubwa ya kuelezana machache yale ambayo Allah aliwajalia wale watu. Lakini muda umekuwa ni mchache na umebana. Kwa muda huu bado mimi nitakuwa ni muendelezaji wa yale ambayo ndugu yangu hapa ametangulia kuyazungumza, kwa kuelezea sifa nzuri anazotakiwa kuwa nazo mwanamke wa Kiislamu, ambaye mwanamke mwenye Uislamu safi, ambazo anahitajika mwanamke ajipambe nazo, awe nazo. Mwanamke wa Kiislamu anahitajika awe na sifa hizo. Kwa muda huu ni muda ambao mimi nitaanzia hapa ambapo alipoachia ndugu yangu katika kuendeleza. Katika sifa, miongoni mwa sifa za wanawake wa Kiislamu, tunazungumza wanawake ambao ni Waislamu. Mimi nina imani na naitakidi kwamba wanawake wa kijiji hichi wote ni Waislamu, alhamdulillah. Sasa kama ni Waislamu, basi hizi sifa ndizo anazotakiwa mama huyu awe nazo. Nadhani kina mama wananisikiliza, wanasikia vizuri, dada zangu na mahalo wangu pia wananisikiza vizuri. Utafika ujumbe huu, lakini yule ambaye hajafika, wanaume wapo, ukamfikishie haya mkeo, mwanao, dada na shangazi na nani, wote hao wafikishiwe, tusiwe mabakhili. Miongoni mwa sifa ambazo anatakiwa kuwa nazo mwanamke wa Kiislamu anayejitambua na kujielewa. Maana kinawezekana kuna mwanamke ni Muislamu lakini hajitambui kama yeye ni Muislamu. Hajitambui kama yeye ni mwanamke. Wapo hao. Yaani amekaa tu, jidude tu limekaa. Hajitambui kwamba yeye ni mwanamume au mwanamke. Sasa hii ni hasara. Lakini yule mwanamke ambaye anayejitambua hasa na kujielewa kwamba yeye ni mtu tofauti na watu wengine, basi haya ndiyo maelezo ambayo yeye inahitajika awe nayo na sifa ambazo anahitajika yeye kuwa nazo. Miongoni mwa sifa hizo ni al-qaramu fil baiti mushtaghilatan bi'ibadatillah. Mwanamke wa Kiislamu, leo tunazungumza haya, mujitama wetu inawezekana au tunaona kana kwamba hayawezekani. Lakini kwa sababu kwamba sisi tumeamua kuyakanusha kwa nyoyo zetu na ndimi zetu haya ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anayazungumza na kuwapa sifa zile za wanawake. Kukaa nyumbani na kujishughulisha na ibada kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sifa ya mwanamke wa Kiislamu, inatakiwa akae nyumbani, atulie pale nyumbani. Al-qararu fil baiti, kutulia ndani ya nyumba. Mushtaghilatan bi'ibadatillah, akiwa anajishughulisha na ibada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ndio usalama wa wanawake. Ima wawe ni zama hizo zilizopita na zama hizi pia. Kunaweza kuja mtu akasema kwamba sasa itakuwaje mimi nikikaa nyumbani, umaskini tulokuwa nao tutakulaje? Basi ebu ona kwamba wewe sasa hivi mazingira yako ya kiuchumi ni bora zaidi kuliko mazingira waliokuwa nayo wanawake wa zamani, akina Ummul Mu'minin Aisha. Isipokuwa wewe umeamua na kukataa maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndio maana imekuwa katika hali hii. Unajua siku zote mtu akiamua kukataa maamrisho ya Allah na Mtume sallallahu alayhi wasallama, akafikiria kwamba haya sio kwa maamrisho yale, ndio maamrisho yenyewe yanaweza kunifaa, Allah anamuelekeza katika sehemu hiyo. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla. Leo katika mjitama huu tumeamini kwamba bila kutoka mwanamke kwenda kutafuta, uchumi haukui, ndani hakuliki. Tumeamini hivyo na Allah katuelekeza huko kwa sababu tumefikiria yale maamrisho ya Allah kwamba sisi hayatufai. Kusema bwana wewe toka, nenda huko, mimi nenda kuvua, wewe nenda katafute sehemu zingine. Tukirudi tuhesabiane hapa, nani kilichopata kipi tu wale watoto. Lakini kumbe kazi ya mwanamke inapotea, majukumu yake yanapotea. Majukumu ya mama ni kukaa nyumbani na kuwalea watoto. Na ndio maana wanachuoni na maustadhi na walimu wanatambulisha na kuangalia vitabu kama hivi, rasaili hizi, kuwarudisha wanawake katika majukumu yao ambayo wao wameyaacha. Ndio maana nikasema inawezekana kwamba tunapozungumza haya tukayaona kwamba hayawezekani, kwamba itawezekanaje? Lakini kwa sababu moyo wako umeutengeneza hivyo wewe, basi Allah anakuelekeza huko likoelekea. Ndugu yangu, leo wewe ukiamini hata hiyo nguzo msikitini hapa, kwamba hii nguzo mimi ina uwezo wa kunipa kile ninachokihitaji, na ukakiabudu, ukaabudu hiyo nguzo, Allah subhanahu wa ta'ala atakuelekeza kwenye lile ambalo wewe uliloamini. Lakini je, hiyo nguzo ni Mungu? Kwa hiyo sisi mawazo yetu yamekuwa katika hali hii, na hii imetuathiri kwa sababu ya mazingira tulokuwa nayo na mchanganyiko tulokuwa nao na maneno mengi ambayo tunayasikia kwa wale ambao sio kwa na dini. Hali imefikia katika hatua hiyo. Kwa hiyo hilo ndilo jambo ambalo mwanamke inatakiwa awe nalo. Al-qararu fil baiti mushtaghilatan bi'ibadati Allah ta'ala duna al-khuruj illa li daruratin wa hajatin shar'iyyatin. Ni kwamba akae nyumbani. Mwanamke inatakiwa atulie nyumbani. Dada, mama, nyanyangu, tulia nyumbani. Tulia nyumbani. Ujishughulishe na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitoke nje isipokuwa kwa dharura na haja ya kisheria. Ikiwa kuna dharura ambayo inahitajika yeye aifanye, atoke nje akaifanye, basi aende akiwa pia anatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika utokaji wake. Asitoke tu kwamba kwa sababu nimeamrishwa na nimeruhusiwa kwenda kulifanya jambo fulani la kidharura, akatoka bila kuangalia kwamba natokaje. Mwanamke anapotoka ndani kuelekea katika sehemu nyingine, atoke pia kiislamu ya Islamu. Sio amri za Allah naziacha ndani, tutakutana baadaye. Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suala hili ya kwamba katika Qur'an, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula. Allah subhanahu wa ta'ala wakati huo anawaambia wanawake wa kisahaba, wake za masahaba, kwamba wa qarna fi buyutikunna, kaeni, tulieni katika majumba yenu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula, msitoke uchi uchi, shingo wazi, kichwa wazi, mgongo uko wazi. Hakuna jambo ambalo linalosikitisha. Unaweza ukamwona mama amejistiri, alhamdulillah, lakini ikinyesha mvua, huyu mama, mvua imenyesha, maji yako chini ya ardhi, kama amevaa ile buibui yake anainyanyua mpaka kwenye mapaja ili buibui isifanyaje, isilowe maji, akakubali kujidhalilisha, akakubali kuonyesha maungo yake ambayo inatakiwa yeye ayafiche, akakubali kwenda kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutunza buibui yake. Hii ni jambo la hatari sana. Haitakiwi namna hii. Acha buibui yako ilowe na ichafuke, lakini usionyeshe mapambo yako ambayo umeamrishwa kuyaficha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani hata kama inawezekana hapo ulipo wanaume hawapo, lakini kitendo cha kuonyesha maungo yako ambayo wewe sheria imekuambia uyafiche na Allah subhanahu wa ta'ala, dhambi unapata. Tusilione kuwa ni dogo hili. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaamrisha wanawake kukaa majumbani. Waqarna fi buyutikunna. Nini wanawake? Kaeni na tulieni katika majumba yenu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Msitoke uchi uchi kama vile ambavyo walivyokuwa natoka watu wa zama hizo za jahiliya kabla al-islami. Ninyi mna Uislamu, Uislamu na sheria, mmepewa sheria madhubuti, sheria nzuri ya kushikamana nayo. Msitoke vivi. Wa aqimna salata wa atina zakata wa atiina Allah wa rasulahu. Akawaamrisha kwamba wa aqimna salata, nasimamisheni sala, dumisheni sala. Wanawake katika jambo ambalo ni hatari sana, wanazembea sana kudumisha sala, kwa siku kusali sala tano. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amewachukulia dhamana ya pepo endapo watakuwa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni kusali sala tano kwa siku. Jambo la pili, kuhifadhi mwili wake, kuhifadhi tupu yake kwa ajili ya mumewe kama ameolewa. Jambo la tatu ni kumtii mumewe. Taa ni kama vile, yani unaposema kwamba umtii fulani, kama umefanya wewe kuwa ni bwege, basi ndio taa hiyo. Huwezi ukawa wewe unamtii alafu una maneno na vitendo visivyolingana na taa. Kama mimi namtii mume wangu, lakini mumeo hayupo, wewe uko sokoni. Wewe unatuambia kwamba unamtii mumeo? Umeruhusiwa? Na hilo nalo kuruhusiwa? Kwenda sokoni nalo kuruhusiwa? Haitakikani hivi. Kwa hiyo akawaambia wa aqimna salata, na dumisheni kusali sala tano kila siku. Mtume akawadhamini pepo kwamba atakayefanya haya mambo matatu, mwanamke yote, mama, dada, shika haya mambo matatu. Unakitaka pepo? Shika mambo matatu. Jambo la kwanza, usali sala tano zote kwa siku. Jambo la pili, uhifadhi mwili wako, hifadhi tupu yako kwa ajili ya mumeo. Jambo la pili. Jambo la tatu, mtii mumeo. Wallahi, mwanamke yeyote anayetaka pepo sasa hivi aanze haya, adumu na haya mambo matatu. Mtume sallallahu alaihi wasallama amemdhamini pepo. Yaani kudhamini maana yake kama akikosa hiyo pepo, akamuulize mtu, bwana, pepo yangu iko wapi? Ndio maana yake. Tunafahamiana vizuri hapa? Tayeb. Lakini akasema wa atina zakata, natoeni zaka. Wa atiina Allah wa rasulahu, namtii, mtiini Allah na mtume wake. Haya ni maamrisho ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha wanawake. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake, akiwa na tafsiri hii aya tuliyosoma, akasema fi hadhihi al-aya, katika aya hii, al-amru bil-wuzubil baiti, ndani ya aya hii kuna amri ya wanawake kujilazimisha kukaa nyumbani. Miongoni mwa awamir zilizotajwa katika aya hii, miongoni mwa hizo amri zilizotajwa, al-amru biluzumil baiti, amri ya wanawake kujilazimisha kukaa nyumbani. Ni amri, sio khiari, ni amri. Mmeamrishwa wanawake kukaa nyumbani. Kama mtatoka, basi iwe ni kwa dharura na haja ya kisheria, dharura ambayo inatambulika kisheria, haja ambayo inatambulika kisheria, lakini sikujitokea tu. Wa qawluhu ta'ala, na kauli yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anaposema hurun maqsuratun fil khiyam, katika suratul Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa anasimulia sifa za wanawake wa peponi. Sifa hizo zinawagusa wanawake wa duniani. Ni ipi hiyo? Kwamba maqsuratun fil khiyami, ni wale ambao wamejizuilia, wamejizuia katika majumba yao. Hao ndo wanawake. Yani wewe ukiyafanya haya ukiwa duniani, wewe mwanamke ni sawa sawa na wanawake wa peponi. Nani asiyetaka yeye kufanana na wanawake ambao waliko peponi? Yani wewe kaambiwa ukifanya hivi ni sawa sawa na watu wa peponi. Atakayekataa ataonekana huyu mgonjwa. Inabidi akapimwa akili yake na fikra yake. Kwa kama kina mama mnatamani kwamba muwe ninyi ni sawa sawa na wanawake wa peponi, basi jizuilieni katika majumba yenu. Kaeni katika majumba. Haya majumba yamejengwa kwa ajili yenu. Ninyi ni vitu ambavyo ni thamani. Mwanamke ni kitu thamani. Na thamani, kitu chochote ambacho kina thamani na mtu anakiona kwamba hichi kina thamani kweli, ni lazima kifunikwe, kiwe ndani hivi. Yaani mtu anakitamani. Leo hii pilau iliyopikwa ikawekwa pale wazi, halafu kuna mtu amepika pilau kama hilo hilo akalifunika kwenye sahani yake vizuri, kwenye sinia pale vizuri, wallahi hili ambalo lilikuwepo wazi watu washaliona, wala walitamani. Mtu anakuambia mimi nasubiri lile pale bwana, siku na nini pale, kumbe mpilau hilo hilo. Wakifunua, ah, kumbe mpilau bwana, ah. Lakini kwa nini? Kwa sababu limefunikwa. Kizuri siku zote unasema kwamba kizuri chajiuza, si ndio? Ama kibaya kifeje? Chajitembeza. Ukimuona mwanamke anaonyesha manguo yake, maungo yake, mapaja wazi, mgongo wazi, nywele wazi, timtim, huyo ni mbaya. Huyo ni mbaya. Lakini mwanamke ambaye amejifunika vizuri, amejificha vizuri, huyu ndiye mzuri. Anasema Al-Allama Sa'di akitafsiri aya hii, hurun maksuratun fil khiyam, akasema mahbusatun fi khiyamil lu'lu'i wa qad tahayyana wa a'adadna anfusahunna li azwajihinna wa la yanfi dhalika khurujuhunna fil basatin wa riyadil janna. Anasema hawa wanawake hawa mahbusatun fi khiyamil lu'lu'i, ni wanawake wale wa peponi, kwamba wametunzwa, wamezuiliwa, wamefungiwa sehemu hivi katika mahema yale ambayo ya thamani. Hawa wanatusubiri sisi mashekh. Hawa wanawake peponi hawa ambao Allah anawasifia hapa, kufungwa kote huko wala hawaonekani, wanafanyaje? Kuna watu wamewekewa hao. Kama kisingekuwa ni kitu ambacho ni lulu, ni thamani, basi ungekuwa natembea tembea tuko peponi. Lakini kwa nini sisi hata tuwaone? Lakini bado wamefanyaje? Wamefungiwa sehemu, hawatoki. Asema qad tahayyana wa a'adadna anfusahunna li azwajihinna, hawa wanawake wa peponi walipotunzwa na kuzuiliwa hapo, wamejiandaa, wamejiandaa, wameandaa nafsi zao kwa ajili ya kuwapokea waume zao. Waume zao, hakuna mtu peponi kule, ni sisi. Hawa wanawake mnawasikia, yani sisi ndio nani? Ndio waume zao. Sasa wewe unawezekana mwanamke hapa unafanya ibada vizuri, una thawabu ambazo zitakufikisha peponi, na mkeo vile vile anafanya ibada, anafuata maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu mwanamke atakapokufa na wewe ukifa, mtaenda kukutana peponi. Huyu mwanamke Allah Subhanahu wa Ta'ala atampamba zaidi ya wale walioko peponi. Hao ambao Allah anawasimulia kwamba hurun maksuratun fil khiyam, hawa watakuwa ni bora kuliko wale. Kwa hiyo wale wapo katika sehemu hiyo, wamejiandaa kwa ajili ya waume zao,
wala yamfi dhalika khurujuhunna, na wala si kwamba ati inapingana hilo la kuwepo kwenye sehemu kwamba wamefungiwa pale, kwamba hawawezi wakatoka wakaenda katika bustani zile za peponi, wa riyadhi aljanna, zile bustani za peponi kule wanatoka wanatembelea kule. Ndiyo maana tulichosema kwamba kuna haja, kwa haja fulani ambayo Allah amewaambia sasa kwamba tokeni na deni mkafanyaje, mkatembee. Haja hiyo ndiyo inawatoa, na ndiyo wanawake wa duniani vile vile iwatoe ndani haja ya kisheria, si kutoka toka tu. Wewe ni mali mamangu, wewe ni mali dadangu. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكسيما أمتم صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كتك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قام لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. أمتم صلى الله عليه وسلم أكسيما la tamna'u nisa'akum almasajida, msiwazuie wake zenu kwenda msikitini. Hizi ni haja, akihitaji kwenda msikitini usimzuie kwamba Allah amekwambia waqarna fi buyutikunna, kaa ndani. Akikwambia bwana ngoja niende msikitini kwenye Ijumaa, ngoja niende msikitini kashiriki tarawih, ngoja niende msikitini nikasali isha kidogo, ngoja niende msikitini kadha, vitu kama hivi. La tamna'u nisa'akum almasajid, msiwazuie wake zenu kwenda msikitini. Lakini wa buyutuhunna khayrun lahunna, kama wanaenda kusali huko ni swala tu la swala, basi nyumbani kwenye majumba yao ni bora zaidi wao kusali kuliko kwenda msikitini. Kama ni swala tu la kusali, basi unaweza kumwambia mfano amekuja, bwana naomba ruhusa, naomba idhini yako nielekee msikitini kwenda kusali isha. Unaweza kumpigia da'wa pale pale, naam mashallah jazakallahu khair, lakini ni bora zaidi ya kusali wapi, ndani. Yani mke wangu kusali ndani ni bora zaidi kuliko kwenda msikitini, unaje hapo? Basi anakaa ndani, hasa ikiwa isha. Isha sasa itakuwaje isha? Isha si usiku? Anakuwaje sasa isha unamruhusu hivi? Hebu mpige na hii hadithi kwanza, wa buyutuhunna khairun lahunna. Mpige na hii hadithi, akija kuomba ruksa usimzuie, lakini mpige na hadithi hiyo, kwa bwana majumbani kwenu nyewe kuswali ni bora kuliko, kuna vitu vingine ulivyovitazama hapo. Anatokaje isha? Sawa, tayeb, wakubwa mmenielewa. Waqala al-allama عبد العزيز ابن باز رحمه الله العلامة عبد العزيز ابن باز أكوانا سيما وخير حجاب المرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس وحجاب بيتها بورا يا حجاب نستارة يا منامك ستارة بورا كو منامك بعد يا حجاب نستارة يا وسواك نمويلواك كو كجستيري ننغوو wa hijabu baitiha, basi ni stara ya nyumba yake. Yeye kujistiri na kukaa ndani ni stara bora zaidi, baada ya stara hizi ambazo kujistiri nini uso, kujistiri nini mwili. Ndugu zangu, swala la kustiri uso hili tumeliona kwamba ni jambo dogo sana, lakini nataka nikuulize kitu kimoja. Mwanaume unapoenda kuposa wewe, wakakwambia kwa bwana sasa leo twende ukamwangalie mchumba wako. Uangalia wapi? Nyayoni? Unaangalia mguu? Unaangalia mguu? Tunaangaliaga mguu? Tunaangalia wapi sehemu ya kwanza? Uso. Uso ndo kwenye fitna. Mwanamke inabidi afanyaje? Astiri uso wake. Mwanamke anapojiandaa kutoka ndani kwenda sehemu yoyote ile, ni sehemu gani anemshughulisha sana mle ndani? Uso au anashughulika na mguu? Anawezekana ikawa hata miguu hajapaka mafuta, lakini uso hawezi kutoka vipi bila kupaka mafuta. Kwa nini?
kwa sababu uso ni kiungo thamani sana kwa mwanamke. Sasa suala la kuficha uso ni jambo kubwa, kwa sababu ndiyo sehemu ambayo mwanamke anajulikana kwamba uzuri wake uko wapi. Yaani mwanamke akisha, mwanaume akishangalia uso, ndio sasa baada ya hapo anaangalia vitu vingine. Vipi miguu yake? Sasa uso ule mashaallah, lakini sasa miguu atembea kabata. Basi bana, tutafanyaje? Anasamehe yote mapungufu aliyokuwa nayo, hata kama vidole vikipunguka, vikiwa ni vina upungufu vidole, ana vidole vinne kila mkono. Lakini kama uso yuko vizuri, anakuambia Allah ndiye alivyomuumba bwana, haina shida. Lakini hebu usoni haja kuridhisha, alafu masha Allah vidole vyake, miguu yake, masha Allah. Utachukua? Kamwe. Sawa? Tayeb. Hiyo ni sifa moja miongoni mwa sifa ambazo mwanamke anatakiwa ajipambe nazo. Sifa ya pili, adamul khuruji min baiti abiha au zawjiha illa bil idni. Ni kutotoka mwanamke katika nyumba ya babake au nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idni. Akiwa mwanamke ni msichana hajaolewa, iko nyumbani kwa babake, ni lazima katika kutoka kwake aombe idhini na ruksa. Kwa nani? Kwa baba. Hivyo ndivyo taratibu za Kiislamu, na si taratibu ambazo walizokuwa na si, wasio kwa Waislamu, kwamba nishafikia umri wa miaka 10 na ngapi, 18, niko huru. Mwanamke msichana anamwambia babake, mimi niko huru baba, tunafuatiliana mpaka lini? Mimi nishafikisha umri wa miaka 18 sasa hivi, na uhuru wangu ninaweza kufanya chochote. La, taratibu hizo Uislamu hakuna taratibu hizo. Basi mwanamke vile vile aliyeolewa akitaka kutoka katika nyumba ya mumewe, aombe ruhusa, asitoe taarifa. Jamani, kuna kutoa taarifa halafu kuna kufanyaje? Kuomba ruhusa. Kutoa taarifa ni vipi? Mwanamke ashajiandaa, ashapanga kila kitu, kama ni bagi yake ishakuwa vizuri, bagi na nguo zake, mwanae ashamuogesha vizuri, ashamvesha nguo vizuri na kila kitu. Wewe unajiandaa kutoka, kwamba baba fulani, kwani unajua kama mimi naenda sehemu fulani? Unaenda sehemu fulani? Umetoa, umeomba ruhusa lini? Ndio nakwambia hivyo. Tena namuita mwanae, nani, twende. Uona achwa ndani hapa, uko ndani. Eti mama fulani vipi? Nitarudi muda si mrefu, nitarudi sasa hivi. Kama utanisubiri, haya, kama utaondoka, basi tutakutana baadaye. Ili kutoa, yani wewe unaomba ruksa kwa mumeo au umempa taarifa kwamba anaondoka? Huku ni kutoa taarifa, lakini Allah ameambia wanawake waombe ruksa. Kuomba ruksa kuna mara mbili, imma ukataliwe, imma ufanyaje? Ukubaliwe. Kwa mwanamke ajiandae na hivi vitu viwili. Mwanaume akaomba ruksa, unaenda wapi bwana? Naenda sehemu fulani na hivi na hivi. Mwanaume akafikiria akona, siende. Basi haina shida. Akakaa, katulia vizuri. Bwana nenda, lakini nahitaji hapa masaa mawili yatumie huko. Ufanyaje? Uwe huko masaa mawili, nahitaji mpaka saa fulani uwe umefika hapa. Haina shida. Nenda, jitahidi mwanamke kutumia ule muda ambao amekuambia mumeo. Huyo ndio mumeo. Kakabidhiwa huyu na babako, walii wako kamkabidhi. Lolote litakalotokea baada ya hapo, anayehusika ni nani? Ni mume. Huyu yuko kwenye majukumu sasa hivi ya kukuchunga wewe, ya kukuhifadhi wewe. Kwa ruksa, idhni, ni lazima atoe idhni mwanaume ya kwenda sehemu fulani. Usimpe taarifa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi inayosimuliwa na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, ali nabii sallallahu alayhi wa sallam qala, idha sta'dhanakum nisa'ukum bil-layli ila al-masjidi fa'dhanu lahunna.
Hii hadithi ameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha sta'dhanakum nisa'ukum, wakikuombeni ruksa, sio wakikupeni habari. Sasa idha akhbarakum nisa'akum, amesema idha sta'dhanakum, wakikuombeni ruksa wake zenu usiku, ila almasjidi, kwenda msikitini, fadhanu lahunna, wapeni ruksa. Sijui, hebu tuone kwamba namna gani mwanamke anaweza kuomba ruksa. Tuwafundishe maneno ya sasa ya kuomba ruksa, maana wamezoea kutoa taarifa. Kaifia ya idhni au istidan li zawjiha, namna ya mwanamke kuomba ruksa kwa mumewe, ni hadithi iliyokuja akisimulia Bibi Aisha radhiyallahu anha akiwa anasema hivi kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimwambia ata'dhan li an ahti ya abawaya, mume wangu unaniruhusu niende kwa wazazi wangu wawili? Huyo ni nani? Ni Aisha, katika wanawake bora duniani. Wewe unachojifanya kwamba wewe ni bora zaidi, alafu Aisha alikuwa ni mzuri kushinda wewe, lakini alikuwa anaomba ruksa. Uone uzuri gani wewe? Yaani wewe ukijiangalia wewe unajiona mzuri kuliko Aisha wewe? Sasa Aisha pamoja na uzuri wake, Mtume kamsifia Aisha radhiallahu anha, kamsifia sana, akawa namfananisha kwamba katika wanawake hawa wangu wote nilokuwa nao, Aisha ni kama vile chakula fulani hivi, sasa hivi naitwa pizza. Yani ni sa'il at'am, katika vile vyakula vingine, kusanya ubwabwa, pilau, biriani, smadegea, nina nini, vyakula vyote afiweke pale, alafu lete pizza, weka pale, watu watasukuma uo wako, watafanyaje? Wataleta pizza, watakula. Ndivyo alivyokawa Bibi Aisha radhiallahu anha kwa wanawake wengine. Kwanza Aisha radhiallahu anha ameolewa akiwa mtoto sana. Hawa wanawake wengine wameolewa akiwa wakubwa. Bibi Aisha mpaka Mtume anafariki, Bibi Aisha ana umri wa miaka 18 illa masi, kama sijasahau. Umri wa miaka 18. Angalia ameishi na kipindi gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Miaka 6 ndoa, kumuingilia miaka 9 mpaka miaka 18 Mtume sallallahu alaihi wasallam anafariki. Kwa maana ni mtoto, lakini pamoja na utoto wake anawashinda wakubwa wa leo. Uongo? Pamoja na utoto wake aliokuwa nao anawashinda wakubwa wa leo. Bibi Aisha anamwambia Mtume kwamba ata'dhan li an ati ya abawaya, Mtume unanipa ruksa mimi niende kwa wazazi wangu wawili? Hii ndio kaifia na namna ya kuomba ruksa. Mwambie mumeo kwamba bwana, unanipa ruksa, utanipa ruksa mimi ya kwenda nyumbani nikawasalimia wazazi? Kwambia kwa leo hakuna, kaa pale na wala usinune. Maana kinawezekana kama umemnyima ruksa hiyo hakupikiki, utamkuta menuna, si ndio? Uso umevimba kwa sababu amenyimwa ruksa ya kwenda kwa baba yake. Huyu mwanaume amepewa haki hiyo kwa sababu yeye ndiye msimamizi anayekusimamia wewe. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Sasa hii qiwam kama hii aliyopewa na usimamizi, ana uwezo wa kukuzuia kwa maslahi, sio kuzuia tu, ana uwezo wa kuzuia kwa maslahi. Tayib anasema jambo la 9, i'anatu zawjiha 'ala ta'ati Allah ta'ala. Jambo la 9 ambalo linatakiwa mwanamke, sifa ambayo awe nayo ni kwamba i'anatu zawjiha ala ta'ati Allah ta'ala,
awe ni msaidizi wa kumsaidia mumewe katika taa, katika ibada. Awe ni mtu ambaye anamsaidia mumewe katika taa. Wanawake watusaidie katika taa. Kivipi yani? Kwa maana ya kwamba mwanamke anaweza kumsaidia katika taa, ima kwenye kumuhimiza kwenye taa. Mwanamke, mwanaume mpaka anafanya kazi ya dhuhuri inampita, mwanaume mwanamke anamwangalia hivi, lakini hata kumkumbusha basi, ye mume wangu vipi, umeswali bado muda huu? Hiyo ni katika hali ya kumsaidia. Unamsaidia mumeo katika taa, umsaidie katika hali hiyo, sio namwacha tu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سيدي أنني مك مومي أم سيدي أم كيوي مك أم سيدي مومي كتك خيري نو تشمونغو ولا وسي سيدياني كتك مدامي نو ودوي. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Katika hadithi ya Thauban maula Rasulillah, Thauban maula Rasulillah wa Ibn Abbas wa Ali radhiyallahu anhum, hawote nasimulia kwamba qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, liyattakhidh ahadukum qalban shakiran wa lisanan dhakiran وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. ونومي يفانييني نيويو زينو كواني نيويو أمباز زيني كشكور وكي باتجام شكور هذا لكي ودوم سسوا. طيب لكن ولسانا ذاكرا هو نوليمي أمو يكم تاج الله سبحانه وتعالى. لكن وزوجة مؤمنة متفوت منامك أمين مؤمن كتك كوا كوا كفا مانا نينجي سيسي تنبوا حاسا بجانا وساسايب حاسا بجانا وساسايب. Utaratibu ule wa zamani wa wazee wetu, unajua wazee walikuwa na hikma kubwa sana ya baba wa mume kumtafutia mwanae mke. Wewe kijana, ima ulienda kusoma huko, unapotoka kusoma shule umepanga kwamba unakuja kuoa, basi yeyote utakayemuona na ushungi mwanamke, kwa sababu na hamu ya kufanyaje, ya kuoa. Hujui kwamba huyo ushungi inawezekana aliuvaa leo kwa ajili yako akapita mbele yako. Lakini kama utamshirikisha baba yako, bwana mimi nataka nioe, kama basi subiri, yeye ndiye anejua kwa nani mzee nani ana mtoto aliyetulia mwenye maadili ambaye ana uwezo wa kukusaidia wewe. Sasa tatizo letu tunaanza kupendana sisi kwanza, ndio shida yake. Tunaenda kuoa baadaye inakuwa ni tatizo. Umeoa, umeoa garasa. Bara kule tunaita garasa, yani mwanamke ambaye Allahu almusta'an. Sawa? Kwa hiyo zaujatan mu'minatan, umtafute mwanamke ambaye ni mu'min. Tuinu huwa ala amri al-akhirati, mwanamke ambaye anamsaidia mume katika mambo ya akhira, ibada na nini. Sasa namalizia hadithi ya mwisho ili mimi nitoke hapa, waje ndugu zetu wengine watusalimie na watupe nasaha kidogo. Nasema wa hadithi ya Abi Hurairata قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل. angalia kumsaidia mtu mwanamke anamsaidiaje mumewe katika taa, na mwanaume anamsaidia vipi mumewe katika taa, mkewe katika taa.
Nasema rahimallahu rajulan, Allah amrehemu mwanaume, qama min al-layl, aliyesimama usiku, fasalla, akasali zile sala za usiku, wa ayqadha imra'atahu, akamwamsha mkewe, fasallat. Huyu mwanaume huyu ni mwanaume mzuri sana, mwanaume bora katika wanaume bora. Yani kama kungekuwa na mashindano ya wanaume bora, basi huyu ni bora. Sio bora kama leo tunavyosema mwanaume bora ana six pack, si nini marudi. Asema fa in abat, mwanamke huyu akiamshwa na mumewe akakataa, nadha fi wajhi hal maa, mwanaume yule akachukua maji akamichamisha kwenye uso wake yule mwanamke mpaka kaamka. Warahima Allahu imra'atan, na Allah amrehemu mwanamke, qamat min al-layli, aliyesimama usiku, fasallat, akasali, wa ayqadhat zawjaha, akamwamsha mumewe, fasalla, akasali. Fa in aba, kama huyu mume atakataa alipoamshwa na mkewe, nadhahat fi wajhihi al-ma'a, mwanamke akachukua maji akamichamichia mumewe katika uso wake, akaamka kaenda kuswali. Haya ndiyo ambayo yanayotakiwa wanawake, wale wanawake bora, wanawake bora. Ubora huu ni kwa Allah. Ubora huu ni nani? Kwa Allah. Sio wanawake bora kwa duniani, misi si nani, misi nini, sijui misi nini, sijui misi, hakuna. Aya yote upumbavu tu, inga tu. Wewe ukiwa unakidhi hivi vitu vitatu, wewe ni mwanamke bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyotangulia kusema, maneno ni mengi ya kuzungumza. Tunapokutana kama hivi na kukutana na Waislamu kama nini, basi tunakuwa na mengi na hamu ya kuzungumza. Lakini kwa haya machache, biidhnillah, mimi naomba Allah subhanahu wa ta'ala azifanye nyoyo zetu kuwa ni nyoyo ambazo zinaingia maneno ya Allah na yanakubali maneno ya Allah. Mimi nakushukuru ni sana. Insha Allah, hii ziara hii, mimi baada ya kufika mara ya kwanza kabisa hii na kanyaga ardhi ya Zanzibar, Pemba, mara ya kwanza tangu nizaliwe, nilikuwa sijui kwamba kuna vitu kama hivi, kuna vijiji kama hivi, nilikuwa sijui. Lakini nimependezewa, nimefarijika, natamani kurudi tena huku insha Allah. Natamani kurudi tena na nitembee katika vijiji vingi kufanya da'wa na kuongea na Waislamu. Kwa hiyo insha Allah, hawa ndugu zetu ambao tulokuwa nao, wao ndo watatuambia sasa, bwana Sheikh hapa, hebu twende leo tukakae siku mbili siku tatu. Insha Allah tutakuja, tukiwa na nafasi tutakuja, maana kizina tutubana ni shughuli tu za kufundisha na nini. Wapo wanafunzi wa sehemu hizi hizi ambao sisi tunawafundisha kwenye marakizi zetu. Kwa hiyo insha Allah sisemi mengi, lakini insha Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuna maswali ambayo yametoka kwa mama zetu. Swali la kwanza anasema, kwa mfano, utamtii vipi mumeo kama hayupo? Yaani taa ya mume wako, mwanamke anamtii vipi mumewe na mume hayupo? Taa ya mwanamke kwa mumewe kama hayupo ni yeye kuihifadhi nyumba ya mumewe na kujihifadhi yeye mwenyewe. Hifadhi nyumba ya mumewe, kama mfano alikuambia kwamba sitaki fulani afike hapa, basi hata kama hayupo inatakiwa yule asifike pale. Kwa hiyo kuhifadhi nyumba ya mumewe na kujihifadhi yeye mwenyewe, hiyo ndiyo taa ya mumewe, yupo ama hayupo. Swali la pili, kama unasali atahiyatu ya kwanza ukaisahau, ukasimama, utafanya vipi?
sijajua hapa, kwanza niulize kidogo. Haya ni masala fiqh, si ndio? Ninyi ambao wasomeshaji huku mnatumia fiqh gani ya madhahabi? Ni Hanabila au Shafi'ia? Shafi'ia, khalas. Kama natumia madhhab ya Shafi'ia katika fikhi ya al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, tahiyatu ya kwanza sisi mashafi tunaita kuwa ni katika ab'ad as-salah. Maana ya ab'ad as-salah ni sunanun muakkadatun, ni vitu ambavyo vya sunna kuviacha, yani vitu ambavyo vya sunna iliyokokotezwa. Maana yake ni kwamba fiqhi ya al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, mtu akiacha tahiyatu ya kwanza kwa kusahau, basi ni sunna kusujudu sijdatu sahwi kabla ya kutoa salamu. Kabla ya kutoa salamu ni sunna kusujudu sijdatu sahwi kabla ya kutoa nini? Salamu. Sasa basi, ina ahwali kadhaa, ni wakati gani ambapo atakuwa tayari huyu tunamhesabia kwamba ameiacha tahiyatu ya kwanza? Ni pale ambapo atakaposahau hajakaa tahiyatu ya kwanza mpaka anainuka, kwa maana ameshafika kwenye nguzo ya kiyama. Akiwa ameshafika kwenye nguzo ya kiyama, huyo inatakiwa asirudi chini kuja kuileta tahiyatu, kwa sababu wewe ulichokiacha ni sunna na ulipokuwepo ni nguzo. Huwezi ukaiacha nguzo kwa kuifuata nini? Sunna. Ukiacha nguzo kwa kufuata sunna, swala umeharibu. Sawa? Kwa kuwa hii ulichokiacha ni sunna, ameni muakkada, endelea na sala yako. Kabla ya kumaliza sala yako kutoa salamu, kwa maana utaleta ile dua zile za tahiyatu zote, kisha baada ya hapo unataka kutoa salamu sasa. Kabla ya kutoa salamu utasujudu sijdatu sahwi mbili. Sasa hapo utasujudu sijdatu sahwi. Endapo sasa, kwa kuwa jambo hili ni la sunna, kama hakusujudu sijdatu sahwi, salatuhu sahiha, sala yake ni sahihi, kwa sababu ni jambo la nini? Tofauti katika madhhab ya Hanabila. Madhhab ya al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanasema kwamba tahiyatu ya kwanza ni katika wajibatu salah, ambayo ukiacha ni lazima ulete sijdatu sahwi. Tofauti hapo. Kwa Shafi'ia ni sunna kuleta sijdatu sahwi, kwa Hanabila ni wajibu kuleta sijdatu sahwi. Maana yake ni nini? Hanabila wanaposema ni wajibu kuleta sijdatu sahwi, maana yake ni kwamba ukiiacha sijdatu sahwi, swala yako ni batila. Ukiiacha kwa makusudi tu, swala yako imefanyaje? Imebatilika. Sasa kwa kuwa sisi madhhabi huku ni madhhabi ya Imam Shafi'i, basi jawabu lake ni hilo, swala yako itasihi, bali kusujudu sijdatu sahwi ni sunna, sio wajibu. Imeeleweka? Kuna swali lingine? Naam.
Haja na Allah, lakini kama hana haja nasi kwa hili kitu siku kumi yao, basi ni sawa sana kusema kwamba kila tunamshughulikia hii, lakini
yeye hana haja na sisi.
Vizuri.
Maana yake ni kwamba sisi tunahitaji, yani sisi tuna shida
zile shida tunazozipata na haja tunazozipata natakiwa tuelekee kwa Allah kumuomba. Lakini Allah hana shida ambayo anatuelekea sisi kutufanyaje tumtatulie. Allah na shida gani ya sisi kwamba tunaweza tukamtatulie? Kwa sababu hata hiyo ibada yeye kutuambia sisi tuabudu ni kwa ajili yetu sisi. Ye hana shida kwamba ati aabudiwe kanaongezeka kitu fulani Allah kiabudiwa. Sisi kama hatujamwabudu Allah hapungui na jambo lolote, hapungui chochote. Kwani Allah ana uwezo wa sisi sote akatuondosha katika dunia hii, akawaleta wengine wakamwabudu. Maana yake ndio. Barakallahu fiik. Naam. Hakuna swali, alhamdulillah. Hakuna. Imetosha. Barakallahu fiik. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.